Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 16. oktobar u Vestima dana. Predlog za Kosovo u martu iduće godine, tvrdi Vučić. Povećanje plata i penzija dogovoren sa MMF-om, rekao ministar Vujović. Na makedonskim lokalnim izborima u 49 opština vodi partija Zajeva, a u 10 Grujevskog, najveća albanska partija, ima većinu u 12 opština. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Danas ističe rok za razjašnjenje da li je proglašena nezavisnost Katalonije. Uragan Ofelija približava se evropskom tlu. Irska zatvorila sve škole. Danas do 25 stepeni, u Beogradu 24, sunčano. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta piše u vodiču za unutrašnji dijalog o Kosovu inicijative Mladih za ljudska prava. Marko Milosavljević, jedan od autora, upozorava.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacije, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Ko su heroji današnjih beogradskih studenata? Najpre Edward Snowden.
Ono što on uradio preti čitavom poretku, jer je na globalnom nivou.
I čuveni američki levičar Noam Chomsky.
Ja mislim da on je jedan od najrevolucionarnijih ljudi koji postoje, koji ikada i živeo čak.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U martu iduće godine izaći ćemo sa predlogom za Kosovo, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u intervju u Večernjim novostima, a sve češće se pominju u Srbiji mogući vanredni parlamentarni izbori. Hoće li ih biti 2018. Predsjednik Vučić je na to pitanje odgovorio, ne isključujem izbore, iako opozicija iznese valjane razloge, možda ih i bude. Ministar financija Dušan Vujović poručio je da se Srbija nalazi na najboljem putu da sa visokim ocenama završi osmu poslednju reviziju postojećeg trogodišnjeg programa sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar koji u Vašingtonu učestvuje na jesenjem zasedanju MMF-a i Svetske banke rekao je za Radio Televiziju Srbije da je sa MMF-om dogovoren obim povećanja plata i penzija i da će se u tom okviru precizirati najavljeno povećanje.
Kao i uvek kod povećanja plata, elementi su složenost posla, rizičnost posla, teškoće u obavljanju posla, znači posao na terenu, posao u teškim vremenskim uslovima i tako dalje. To je jedan element. Drugo je složenost posla, kvalifikacije i obim posla. Mi smo uzimali sve te faktore u obzir i zbog toga smo predložili nijansirano i različito povećanje plata u javnom sektoru. Detalji toga će biti saopšteni konkretnim merama i konkretnim odlukama vlade koje će biti sastavni deo budžeta za narednu godinu.
Rekao je ministar Vujović u nastavku Vesti dana iz okruženja, izbori u Makedoniji i u Austriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kandidati za gradonačelnike vladajuće socijaldemokratske stranke Makedonije Zorana Zajeva vode u 41. opštini u Makedoniji, a opozicionog VMRO DPMNE Nikole Grujevskog u 14. Albanska partija DUI pobedila je u 12 opština. To su saopšteni preliminarni rezultati izbora. Drugi krug izbora za gradonačelnike koji se biraju po većinskom sistemu biće održan za dve sedmice 29. oktobra. Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz proglasio je pobedu svoje stranke Austrijske narodne partije na parlamentarnim izborima, zahvaljujući kojoj bi mogao da postane najmlađi šef vlade u Evropi. Osvojila je njegova partija 31,4% glasova, što je 7% više nego što je imala na prethodnim izborima 2013. Euroskeptična desničarska slobodarska partija Austrije završila je druga sa 27,4%. Na trećem mestu je socijaldemokratska stranka Austrije kancelara Kristijana Kerna sa 26,7%. Izborni rezultati ukazuju da će Austrija, kojom su umerene stranke centra vladale decenijama, sada skrenuti udesno, pošto će novu vladajuću koaliciju najverovatnije činiti desničarske stranke koje zagovaraju tvrđi stav prema imigrantima i muslimanima. Najveći gubitnik izbora su zeleni, pošto neće preći cenzus od 4%. Oni su dobili poverenje svega 3,9% birača, što je njihov veliki pad u odnosu na prethodne izbore 2013. godine, kada su osvojili 12,4%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren i dok Vučić ne otkriva svoju strategiju vezanu za predlog za Kosovo, koji će, kako smo čuli najnoviju vest, biti izložen javnosti u martu iduće godine, veći deo opozicije odbija da se uključi u najavljeni unutrašnji dijalog, a mediji i javnost spekulišu šta im je cilj i svrha. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je izašla sa konkretnim predlozima za dijalog. Iva Martinović.
Uz hronologiju događaja od Ustava iz 74. koji je davao široku autonomiju tadašnjoj srpskoj pokrajini preko anti-albanske nacionalističke kampanje u Srbiji i nasilno gušenje demonstracija na Kosovu te promene Ustava 1989. represije i početka rata na Kosovu, inicijativa mladih u vodiču za unutrašnji dijalog kao fundamentalni princip predstojećih razgovora postavlja priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu.
Kada institucije preuzmu odgovornost za to što je činjeno, onda možemo da govorimo trezveno o pitanju Kosova.
Kaže jedan od autora vodiča, Marko Milosavljević. U ovom dokumentu inicijativa mladih daje hronologiju zločina srpskih policijskih vojnih i paravojnih formacija na Kosovu i presuda pred Haškim tribunalom i sudovima u Srbiji, ne isključujući i zločine oslobodiločke vojske Kosova. Smatraju da se dijalog ne sme zasnivati na politici zaborava.
Nama je bilo važno da nekako podsjetimo institucije, javnost i društvo da ako su sada otvorena vrata za tako jedno pitanje, da kroz ta vrata treba da uđemo kako treba. Ne ni lupajući ih, ne ni puzajući ući u njih, nego na neki način da vidimo zapravo šta je ta slika i šta je zapravo neki saldo svih stvari koje su se desile vezane za Kosovo.
Vodič sadrži i pregled svih dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine te preuzetih međunarodnih obaveza Srbije o Kosovu. To kako ukazuju inicijativi mladih znači da dijalog ne kreće od nulte tačke. On također mora imati određeni format uz poštovanje demokratskih procedura, transparentnost i ravnopravnost učesnika.
Glas Srpske pravoslavne crkve ili Akademije nauka ne može biti važniji od organizacije, na primjer, koje su se bavile žrtvama zločina na Kosovu.
Dijalog bi, kako navodi Milosavljević, trebalo da krene iz Skupštine Srbije. Zato je inicijativa mladih od predsjednice parlamenta Maje Gojković zatražila zakazivanje posebne sednice o Kosovu. Inicijativa je pozvala sve da se uključe u dijalog. Uz stav da je on poželjan, predstavnici dela opozicije u Srbiji ranije su ocenili da će biti teško ostvariv, s obzirom na to da, kako su naveli, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć jer vlast ponižava opoziciju.
Mislim da opozicija mora da bude svesna odgovornosti koju ima pred građanima koje također predstavlja i da pitanje Kosova se zapravo ogleda u svemu onome o čemu pričamo u politici u Srbiji. Naravno da nemamo iluzije o tome da će sada neki veliki napredak biti ostvaren, ali naša uloga, ali također uloga i opozicije i medija jeste u tome da stalno podsjećamo i vraćamo državne zvaničnike koji su na vlasti, ali koji sutra isto tako mogu biti u obrnutoj situaciji na to šta su činjenice i da od tih činjenica počinjemo.
Vučićeva najava unutrašnjeg dijaloga koji je trebalo da počne u septembru, a onda je odložen za oktobar, izazvala je različite reakcije od onih da mu je cilj dobijanje alibija za priznanje nezavisnosti Kosova preko podrške koju je dobio iz Brisela do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja koji se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek, kako je rekao, bilo srpsko. Sam Vučić nije otkrio mnogo. Rešenje, kako je rekao, ne leži ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa.
Teško je govoriti i to jeste pitanje svih pitanja šta će biti rezultat,
kaže Marko Milosavljević koji smatra da će do priznanja Kosova kad tad morati da doći.
Ali to priznanje ne može doći na osnovu toga što je neko rekao, ajde sad smo se dogovorili, čao, doviđenja. Već iz određenog interesa javnog, a to je da saradnja je moguća i da je pomirenje između dva društva moguće. Onda će nekako i te teške stvari koje se danas čine teškim biti mnogo, mnogo lakše. I činit će se razumnijim u velikom delu društva, iako danas to nije tako.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu duže od decenije radi suočavanje sa prošlošću te povezivanju i pomirenju u regionu. Njihove aktivnosti u Srbiji do danas su na meti napada desničarskih i drugih grupa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pevanje skoro pa da je postalo redovno na agendi šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Mikrofona se latio i pred predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, kome je otpevao Osmanagu, i to na turskom. O tome kako je ovaj Dačićev nastup videla, za šta rekoste, govori kantautorka Ana Ćurčin.
Jedna od dužnosti Ministarstva spoljnih poslova je svakako da organizuje svečanosti i državne nekakve dočeke i tako dalje. Međutim, možda je naš ministar to doživio na nekom ličnom nivou, pa je osetio potrebu da učini nešto više, kao domaćin pruži nešto više. Međutim, ako se osvrnemo na činjenicu da i Putin vrlo često pušta glas u posljednjih nekoliko godina, zašto onda naš ministar to ne bi sebi dopustio, posebno ako neko koji dobio podršku od predsjednika i svojih kolega? Međutim, meni je, s druge strane, prosto strašno što moramo time da se bavimo, što nekako to okupira naš prostor misli, što će to neko kod nekoga to naići na simpatije, jer kao kad Putin zapeva, nekome je to slatko jer pokazuje neku svoju senzibilnu stranu. A s druge strane, ljudi koji to kritikuju, kojih je sramota, setim se slogana i loš PR je dobar PR, i onda prosto se na kraju dana osjećamo nemoćno.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Oko 1000 meštana Priboja juče je protestovalo protiv izgradnje privatne hidroelektrane Rekovići na Limu, na oko 3 km od centra Novog Priboja. Investitor hidroelektrane je Mini Hydro Investments iz Beograda, čiji je direktor Nikola Petrović, doskora direktor Elektromreže Srbija i kum aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Danica Gudurić.
Pribojci smatraju da će elektrana sa visokom branom i vodnom akumulacijom ostaviti nesagledive posljedice po ovaj grad, a izgradnja mini hidroelektrane instalisane snage 7,92 MW počela je krajem avgusta produbljivanjem korita i sečom drveća oko Lima. Radove izvodi građevinska firma Hidrotan.
Ali nije kriv gospodin Nikola Petrović. On zna da će njegova hidrocentrala uništiti našu reku, da će ona umjesto reke Lim stvoriti potok Lim. On zna da će se na svakih 100 metara formirati kanalizacioni potoci, da će svaki treći građanin Priboja oboleti od astme. On to sve zna i nije kriv, jer on je samo kum predsjednika najjače političke partije u Srbiji. Kakvi bismo mi to građani Priboja bili? Naša borba je tek počela.
Rekao je na skupu jedan od organizatora protesta pravnik Mladen Stiković.
Lopovi, uništiše nas. To nikad nije bilo u istoriji sveta šta oni nama radi. Nikad.
Ne pitamo se mi, nego to vi što misle gore, znate ko je izglasao, ko im je odobrio, šta ja mogu tu da radim.
Mišljenja su nekih od učesnika protestnog skupa. Organizatori najavljuju da će se proteste održavati sve dok se ne završi izgradnja. I pored upornosti nismo uspjeli dobiti nikakvu informaciju od zvaničnika lokalne vlasti u Priboju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predlog za Kosovo u martu iduće godine, tvrdi Vučić. Povećanje plata i penzija dogovoren sa MMF-om, rekao ministar Vujović. Na makedonskim lokalnim izborima u 49 opština vodi partija Zajeva, a u 10 Grujevskog. Najveća albanska partija ima većinu u 12 opština. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Danas ističe rok za razjašnjenje da li je proglašena nezavisnost Katalonije. Uragan Ofelija približava se evropskom tlu. Irska zatvorila sve škole. Danas do 25 stepeni, u Beogradu 24 sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta kažu učesnici protesta u Priboju, koji su ustali protiv izgradnje privatne mini hidroelektrane, koja će, kako tvrde, izazvati ekološku katastrofu u ovom kraju, a koju gradi Vučićev kum.
Daćemo sve od sebe da zaustavimo izgradnju ove hidrocentrale koja će uništiti naš grad. Kakvi bismo mi to, građani Priboja, bili?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Priču iz Priboja smo emitovali u prvom delu emisije, a u drugom, ako ostanete sa nama, možete čuti intervju sa Ninom Janković, ekspertom Woodrow Wilson centra za cybersigurnost Rusija, Istočna Evropa, Euroazija i NATO. Nastavljamo sa sljedećom domaćom temom. Mladi u Srbiji veruju da je želja za slobodom u današnjem svetu sve veća, a snaga za promjene sve manja. Revolucionarni duh iz vremena Che Guevare za njih je uglavnom mit. Ipak neki od studenata koji su za Radio Slobodna Evropa govorili na čuvenom platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde su nekada počinjali mnogi veliki protesti u Jugoslaviji i Srbiji, i sada imaju svoje heroje. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Za Bogdana Filipovića, 19-godišnjeg studenta sociologije, američki filozof Noam Chomsky je čovjek koji menja svet.
Ja mislim da on je jedan od najrevolucionarnijih ljudi koji postoji, koji ikada je živio čak. Zato što je otkrio velove medijske propagande i javnog mnjenja, on je bukvalno analizirao kako to funkcioniše, otkrio je veo američkog imperializma i kako se to uopšte lažira, kako oni mogu istorijske činjenice da menjaju, kako, na primjer, demokratija nije ono što mi zapravo mislimo. U suštini, sloboda nezavisnih medija i pojedinaca da mogu da izjasne svoj glas u javnosti i su neki načini promjene obrazovanja su isto potrebni. Situacija danas u Srbiji je prilično loša kao što je uvijek bila. Isto i mi imamo žešćih problema sa propagandom, državnim televizijama, gdje umeju žešće da izvrću svaku činjenicu.
Milica Šterić, 20-godišnja studentkinja arheologije, smatra da danas nema osoba sa revolucionarnim idejama.
Pa nema, ljudi se plaše uglavnom da kažu svoje mišljenje i jednostavno smo pod sistemom i to je to. Vjerovatno nikad nećemo ni izaći iz tog sistema. I ljudi se plaše vlasti, plaše se koje kakvih ljudi koji im dolaze, naređuju i ostalo. Sve vezano oko para i oko ostali gluposti. To tako ide i ide u začaranom krugu i ne vjerujem da će iko skoro izaći iz tog kruga. Sad kako je došlo sve više to korumpiranih ljudi.
Kako je u Srbiji?
U Srbiji je najgora situacija. Možda se negdje u svijetu još i desi to neka revolucija ovdje, ne vjerujem. Jedino što možda se desi revolucija da napravimo blokadu ispred fakulteta zbog ovih bodova SPB i to je to jedino. Od revolucije u Beogradu.
Vukašin Bešić, 18-godišnji student sociologije, ne prepoznaje ni jedan pokret koji bi se zasnivao na Che Guevarinim načelima.
Nema u suštini. U suštini nema levičarskih ideologija. Generalno su to ideologije centra, stranke centra. Ima dosta desničarski, ali desničari se obično javljaju u nekim starim zemljama zapadne Evrope, zato što imaju jaku istoriju, kao na primjer Engleska, koja ima konzervativnu partiju.
A kod nas kako vidite situaciju?
Pa u suštini mislim isto kao i uvek, kad znam za sebe šta. To je neki sad liberalizam, pokušaj neoliberalizma možda, ali u suštini nema konkretno izvojene levičarske i desničarske ideologije ideološkog načina razmišljanja u državi.
David Miljković, 21-godišnji student sociologije, smatra da je junak današnjice uzbunjivač Edward Snowden.
Zbog njegovih ideala pokreti to što bukvalno svi pokušavaju da ga nekako učute bukvalno. Iako ima mnogo ljudi koji podržavaju, ja na primjer lično smatram da je dobro to što radi sa Wikileaksom i cijel taj haos, ali pitanje je šta će to da bude. Jer danas ga čini mi se drže u pritvoru. Potencijal je ogroman, ali zavisi do nas, koliko smo voljni da se borimo. Probali su da učute izliv informacija koje su vrlo osjetljive za one koje su na vrhu. Ono što je on uradio preti čitavom poretku, jer je na globalnom nivou. Ako narod želi da sazna ono što je on uradio i da ga podrži, ima velikog potencijala. Da počne čisto informisanje ljudi prvo. Ništa ne možemo i dalje da planiramo dok ne dođe do tog širenja svesti u nekom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusku propagandu i informacijski rat koji se vodi već godinama nije moguće zaustaviti bilo kakvim restrikcijama, poput traženja da se Russia Today i Sputnik u SAD-u registruju kao strani agenti. To će zapravo biti kontraproduktivno, smatra Nina Janković, ekspert Woodrow Wilson centra za cybersigurnost Rusiju, Istočnu Evropu, Euroaziju i NATO. Ona smatra da je uticaj Russia Today i Sputnika u SAD-u prenaduvan, ali i da će dometi ruskog uplitanja biti jasni nakon što Facebook objavi reklame, mete i učinak Rusa u vezi sa prošlogodišnjim izborima. Zapadne integracije će pobediti jednoga dana i na Balkanu, Ukrajini i Gruziji i zaustaviti ruske pokuše i mešanja, kaže Nina Janković. Razgovarala je sa njom Biljana Jovićević.
Ali Rusija je ostvarila značajan uticaj širom svijeta i kada je riječ o medijima, na primjer na Balkanu, situacija nije ista kao u Sjedinjenim Državama i Evropskoj Uniji. Mediji nisu u toj mjeri slobodni i nezavisni i Rusija je već uspjela da ostvari medijski uticaj tu. Kakav biste savjet mogli da date u tom slučaju? What kind of advice you can give in this case?
Da, to je odlično pitanje. Ja sam provela prilično vremena u Ukrajini gdje je situacija slična manje ruskog uticaja u medijima, ali sa mnogo biznis interesa zastupljenim u medijima. Mislim da je najbolja stvar koju bilo koja država može da uradi investiranje u javne emitere i nastavak podsticanja sredine u kojoj lokalni novinari istražuju. Nešto od toga se mora dešavati uz pomoć sa strane, ali što više lokalne vlasti budu prepoznavale da su slobodni i otvoreni mediji podsticaj demokratije, a ne šteta, to će učinci biti veći. Nažalost, to je nešto što se može ostvariti na duge staze i nema kratkotrajnih efekata, ali što više budemo ohrabrivali slobodne i otvorene medije, to će biti bolje za sve.
Ali ako imamo javne servise koji su u potpunosti pod uticajem autoritarnih vlada, koje primjera radi u slučaju Srbije pomalo, da tako kažemo, flertuju sa Rusijom, šta se onda može uraditi?
Da,
to je teška situacija i tu organizacije kao što je OEBS, predstavnici za slobodu medija, mogu igrati važnu ulogu u ohrabrivanju javnih emitera da uspostave uređivački integritet. To je naravno veoma teško kada vlada nastoji da održi kontrolu nad javnim servisima, ali od ključne važnosti uspostaviti tu liniju. Nešto od toga sada možemo vidjeti i u SAD-u. Ne naravno u smislu da nacionalni javni radio i javni emiterski servis nemaju uređivačku nezavisnost, već da sada naš predsjednik počinje da napada svaku medijsku organizaciju koja je kritična prema njemu, što je veliki problem i nešto što je privuklo veliku pažnju. Mi jednostavno moramo nastaviti da budemo aktivisti i branimo slobodu medija i uređivački integritet. Ipak postoje zemlje na Balkanu koje, pomenula sam već Srbiju, imaju bliske veze sa Rusijom. Tu i Republika Srpska, manji entitet Bosne i Hercegovine, čiji lider također ima dobre veze sa Moskvom. I nije riječ samo o političkim odnosima, već i o ekonomskih, preko ruskih investicija i ruskih tajkuna. Kolika je opasnost od toga kada je riječ o ovoj vrsti uticaja? Influence in Balkans country and how dangerous is that?
I think there's definitely a danger there.
Mislim da opasnost postoji, naročito kada je riječ o Bosni i Hercegovini, manje sam uvjerena kada je u pitanju Srbija. Ali potrebno je osigurati da narativ o zapadnim integracijama pobjedi one koje nudi Rusija. Ja sam uvjerena da će zapadne integracije pobijediti jednog dana i na Balkanu, Ukrajini i Gruziji i da će zaustaviti ruske pokušaje miješanja. Vjerujem da je prevashodno na vladama svih ovih zemalja da o tome na efikasan način komuniciraju sa svojim građanima. Ali također moramo biti vrlo pažljivi i svjesni pokušaja ruskog uticaja. I činjenica da novinari kao vi pokušavaju da skrenu pažnju na to je dobar početak.
Sa Ninom Janković iz Woodrow Wilson centra razgovarala Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Katalonskom predsjedniku Carlesu Puigdemonu danas ističe rok koji mu je dao zvanični Madrid da razjasni da li je proglasio nezavisnost tokom dvosmislenog govora koji je održao u parlamentu prošle nedjelje. Katalonijom se bavimo i u narednim minutima, ali iz ugla Srbije i Kosova. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, oni koji kažu da je slučaj
Kosova poseban, da je to slučaj sui generis, ističu da se Kosovo ne može porediti sa Katalonijom zbog toga što je Srbija 90. godina izvršila masovne zločine na Kosovu, nakon čega je Kosovo 9 godina bilo pod međunarodnim protektoratom. Srbija je, kažu oni, izgubila legitimitet da upravlja Kosovom, a u Kataloniji nije bilo takvog nasilja. Kako vi gledate na tu argumentaciju?
Pa to je dosta poznato kao mišljenje pojedinih pravnika koji su pokušali naknadno nakon onoga što se dogodilo 99. godine i posebno nakon proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine, da to pravno uobliče, odnosno da daju neki pravni značaj, pravni smisao takvome činu, jer priznati nezavisnost dela koji se odcijepio, odnosno koji je uz pomoć inostranstva, da budem precizan, se odcijepio, je ipak jedan specifičan slučaj u međunarodnim odnosima i trebalo je naći nekako pravno objašnjenje za to. U tom smislu je stvorena i ta teorija da se može priznati i one delove teritorije koji nisu imali pravo na sticanje nezavisnosti ako se pobune zbog toga što se nad njima vrši nekakav teror, posebno ako je on masovnih razmjera i jako dugo traje. Ali to vuče korijene još iz američke, takozvane američke revolucije, odnosno američke borbe za nezavisnost od Britanije, jer ona se zasnivala upravo na takvoj ideji da narodi koji su izloženi torturi, tiraniji, imaju pravo da se pobune i to je ušlo u krajnju liniju u deklaraciju nezavisnosti. Mada su iste takve kriterijume Sjedinjene Američke Države odbacivale kad su neki drugi slučaj bili u pitanju. Jer naravno secesija je uvijek jedan poseban slučaj, to nije pravna kategorija, iako naravno secesija postoji u međunarodnom pravu. To je prije svega politički vid odnosa gdje se jedan dio naroda ili stanovništva puni tražeći svoju nezavisnost i naravno iz različitih razloga. Ali kada pogledate kroz istoriju sve slučajeve secesija, oni ipak nisu bili jedinstveni. Svaki ima neku svoju specifičnost i u tom smislu se može reći da je i slučaj Kosova sui generis. Ali ja mislim da su i svi drugi slučajevi, jer teško da ćete naći dva koji se mogu staviti u isti kalup i da budu podjednako protumačeni, objašnjeni uzroci, posljedice i kako se to sve odvijalo.
Gospodine Hasani, po čemu je po vama slučaj Kosova slučaj sui generis?
U slučaju Kosova postoji taj civilizacijski pristup koji vidi pravo Kosova na samopredeljenje i odcjepljenje kao rezultat represije i nasilja koje se graničilo genocidom od strane Miloševića tokom nekoliko godina. To je, kao se kaže, supstrat rezonovane što se tiče pravo Kosova na odcjepljenje. Kao što svi znamo, specijalni izaslanik generalnog sekretara je imao punu pravnu snagu da poništi jednostranu izjavu nezavisnosti, ali to nije uradio. To znači da taj čin nezavisnosti, kao što je i sud rekao, se dešava na slučaju Kosova van pravnog poretka stvoren rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Tako da politički proces ucjepljenja Kosova nije išlo u sukob nijednog dela međunarodnog javnog prava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj informacija koja je obišla svet. Putnike indonežanskog aviona prošle noći uznemirila je uspaničena posada koja ih je tokom leta pozvala da se pripreme za pad. Avion kompanije Air Asia iz Australije do ostrva Balija u Indoneziji se ipak u nedjelju bezbedno vratio na aerodrom u australijskom gradu Pertu, gde su mnogi od 145 putnika preneli novinarima koliko su se uplašili zbog konfuzije posade. Paniku je pojačalo ponašanje posade. Vrištali su, izgledali su preplašeno i šokirano, izjavila je novinarima putnica Claire Eskew. Podaci sa sajta Flight Radar koji prati letove pomoću GPS-a pokazuju da je taj avion za 9 minuta smanjio visinu za 23.800 metara.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Predlog za Kosovo u martu iduće godine, tvrdi Vučić. povećanje plata i penzija dogovoren sa MMF-om, rekao ministar Vujović. Na makedonskim lokalnim izborima u 49 opština vodi partija Zajeva, a u 10 Grujevskog, najveća albanska partija, ima većinu u 12 opština. Kurz pobedio, Austrija skreće udesno. Danas ističe rok za razjašnjenje da li je proglašena nezavisnost Katalonije. Uragan Ofelija približava se evropskom tlu. Irska zatvorila sve škole. Danas do 25 stepeni, u Beogradu 24 sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Neda Brankovića i Branke Mihajlovića.